Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Sve je počelo daleke 1971. godine kada je u jednom istraživačkom centru prvi put poslat e-mail. Ljudi su nakon toga uvek tražili nove i brže načine da ostvare komunikaciju sa nekim kojim nije fizički blizu. Danas to više nije samo komunikacija, već opsesivna potreba da znamo šta drugi ljudi rade. Da li smo se zaigrali? Poštovani slušalci Radio Beograda 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano. Moje ime je Arijana Handana, u centar priče stavljamo bolest današnjice, zavisnost od društvenih mreža. I sami znate da većina ljudi u današnje vrijeme koristi neku od društvenih mreža ili više njih, bez obzira na to o kojoj starosnoj grupi se radi. Ekspanzijom pametnih telefona njihova upotreba postala je još rasprostranjenija, međutim to ujedno i znači i da je pristup društvenim mrežama na samo jedan klik od nas, čime smo predisponirani i za razvijanje zavisnosti od njih. Moje gošće danas u studiju su doktorka Snežana Alča, specijalista neuropsihijatrije koja se između ostalog bavi i lečenjem različitih adikcija, narkomanije, alkoholizma, zavisnosti od duvana, kocki i interneta, i Sanja Lalević, predavač na Fakultetu za medije i komunikacije na predmetu marketing na društvenim mrežama, koja vodi i Facebook kancelariju za Srbiju u okviru kompanije HTT Pool, zvaničnog predstavnika Facebooka za Balkan. Mnogo vam hvala što ste danas ovde.
Hvala vam na pozivu.
Pa eto, slobodno možemo reći da u današnje vrijeme gotovo i da ne postoji osoba koja nema otvoren nalog na nekoj društvenoj mreži, to je postalo normalno. Sa druge strane, osobu koja nekim slučajem možda nema nalog na društvenim mrežama gledaju kao nekoga sa fabričkom graškom. Šta kažete, Sanja?
Moguće da je percepcija u savremenom društvu takva, prosto zato što su savremene, odnosno društvene mreže, postale jedno od osnovnih sredstava komunikacije, pogotovo u mlađim generacijama, i sad je vrlo u stvari i nezahvalno za ljude koji nisu baš u toj oblasti, dakle da definišu koje su to mlađe generacije. Postojanje društvenih mreža ima, naravno, i pričat ćemo o tome danas, svoje pozitivne i negativne strane. Treba se samo podsjetiti da je razlog zbog koga su one nastale i da je njihova osnovna vrednost bila upravo da spoji ljude. I to one koji možda fizički ne mogu da budu u kontaktu, ne mogu da komuniciraju na one tradicionalne načine koje smo do pre 10 ili 15 godina poznavali. Tako da, eto, da, svakako je neuobičajeno kada poznajemo osobu koja nema ni jedan nalog na društvenim mrežama.
Doktorka, imate li vi naloge na društvenim mrežama?
Naravno, na više njih.
Kako ih koristite?
Pa trudim se da budem umerena, mada naravno nekad mi se otme kao i svima. Mislim, jako je lako i lako je dostupno, i nekako da kažem, možda ćemo pričati o tome kasnije, ali svaki neki izlazak na društvenu mrežu može da donese neki stepen zadovoljstva. Taj stepen zadovoljstva može preći onda u zavisnost. Znači, doživljavamo kao nagradu, kao što bi mi rekli pozitivni reinforcement ili potkrepljenje.
Čini se da druženje i sticanje novih poznanstava u 21. veku, baš zahvaljujući internetu, nikada nije bilo jednostavnije i brže, čak i ako ste stidljiva, introvertna osoba, to znate samo vi, ali ne neko sa druge strane ekrana. Upravo to možda ipak, što vi kažete, može uticati i na samopouzdanje.
Pa može, i mislim, s jedne strane je dobro za osobe koje su introvertovane ili koje imaju neki stepen socijalne anksioznosti da se na taj način bar povežu sa ljudima, ali ako ostanu na tom nivou, znači nisu uradili ništa u smislu daljeg svog nekog razvoja. Znači, potrebno je i za uspostavljanje tih kontakata da uspostave i prave žive kontakte, i jedino na taj način mogu da suzbiju svoju socijalnu anksioznost, odnosno da je dovedu do neke mere koje im ne ometa funkcionalnost.
Da, društvene mreže svakako svakog dana napreduju. Ove godine je Facebook proslavio 17. rođendan. Dakle, za ljude koji su tih godina, Facebook postoji čitav njihov život, zar ne? Prije 11 godina je nastao Instagram, a podatak od prošle godine govori da je 1,8 milijardu dnevno aktivnih korisnika na Facebooku. Pa kako objašnjavate tu sve veću ekspanziju svake godine?
Dakle, ta brojka varira i nećete ni jednu veliku kompaniju tehnološku, pre svega počeši od Facebooka, preko Googlea, TikToka i svih ostalih, čuti da vam kažu koje su to konkretne brojke, da je to, da se meri u milijardama na globalnom nivou. Tako je, kao što postoje i milijarde dnevnih aktivnih korisnika interneta generalno. Pa i to je upravo brojka koja nam pokazuje da su nam društvene mreže, odnosno komunikacija putem društvenih mreža, ne samo svakodnevica, nego i neophodna. Iz različitih razloga mi danas pričamo o tome kako društvene mreže utiču na pojedinca, odnosno koje mu vrednosti donosi ili koje su potencijalne posledice. Međutim, možemo to sagledavati iz ugla da društvene mreže u velikoj meri olakšavaju život pojedincu. Kako da stupi u kontakt sa drugim ljudima, ali isto tako kako da rešava svoje svakodnevne ili neke dugoročne probleme, kako da stiče nova saznanja ili nova iskustva koja dalje može da koristi u životu.
Ali ipak nas to vodi u neko opsesivno scrollovanje, odnosno listanje tih početnih strana. Nekad hvatamo sebe da onako čisto niti čitamo, nego samo onako iz navike. Šta nas to toliko privlači kod društvenih mreža? Šta mislite?
Pa upravo ono što sam rekla, da svaki neki, da kažem, izlazak na društvenu mrežu gde imamo svoj profil donosi neki benefit, može doneti neku nagradu, kao što su lajkovi, šerovi, dobijanje novih pratilaca i slično. I samo iščekivanje da li ćemo dobiti lajk, odnosno da li će neko primetiti našu fotografiju i reagovati na nju, donosi određen stepen zadovoljstva, odnosno određen stepen uzbuđenja, prijatnog uzbuđenja, koje onda može da aktivira delove mozga, takozvane centre za nagrađivanje. Drugi razlog je naravno dostupnost. Kada nešto možemo u bilo kom trenutku, onda je nekako i uobičajeno da koristimo.
Da, pomenuli ste aktiviranje nekih delova mozga. Prošle godine se pojavio film Društvena dilema u kome se u jednom delu govori o tome da su zvukovi obaveštenja kreirani tako da odmah privuku pažnju, dakle ima neku posebnu frekvenciju koja nas natera da sve ostavimo tako po strani i da odmah pogledamo da li nam je neko značajno na fotografiji, da li nam je neko nešto lajko, je zaista tako, da li to pokreće neke centre?
Pa, sigurno da, mislim, napravljene su notifikacije i zvučne i vizualne da privuku našu pažnju, tako da se ljudi ove time koje su baš najprivlačnije i na koje ćemo najbrže reagovati. Ali ono što možemo da uradimo da ne bi preterivali, to je da ograničimo notifikacije ili da ih isključimo u nekim trenucima kada treba da se bavimo nečim drugim.
Vi ste iznutra.
Apsolutno se slažem. Dakle, to je verovatno najveći izazov svih ljudi, to je kako na optimalni način da koriste društvene mreže. Odnosno, koja je to tačka kada znate da ste preterali, ono trenutka kada spoznate, pretpostavljam da je već kasno i da ste uveliko preterali. Dakle, negde cilj svake društvene platforme jeste da pruži jedinstveno iskustvo korisniku. Dakle, da mu pruži sadržaj za koji će dobiti signale da ga interesuje, da je to sadržaj koji interesuje, na primjer, njegov uži krug prijatelja. Da bi sve to moglo da funkcioniše, naravno da postoje i ozbiljni timovi, naravno, i koji se bave tim psihološkim momentima ili aspektima za koje znaju iz svih uglova na koji način će, jel tako, doprineti ajde da kažemo, kvalitetnijim sadržaju prilagođenom pojedincu. Na nama svima, ali mislim da je to verovatno, i da malo samo proširim temu, to je problem koji se tiče ne samo društvenih mreža, pretpostavljam svih medijskih kanala, pa i verovatno i ostalih aspekata u životu, a to je kako ne zloupotrebiti prostor koji vam je dat na raspolaganje. Naravno da su društvene mreže najviše, dakle uopšte fenomen društvenih mreža najviše izložen tom problemu, odnosno najviše pokreće tih tema, da li preterujemo, da li smo vezani, jel tako, nekako obsesivno za sadržaj koje nam daju, upravo zbog toga što su nam interesantni i zbog toga pretpostavljam da ćemo se kasnije i dotaći onog fenomena FOMO, jel tako, fear of missing out, odnosno strah od toga da ćemo propustiti nešto važno što se u datom trenutku dešava, a s obzirom na jako veliki i brz protok informacija, sva je verovatnoća da će se tako nešto i desiti.
12 sati i 11 minuta.
Lorsque tu t'ennuies de moi, je le vois, je le vois. Quand tu es bien dans mes bras, je le vois. Je le vois sur ton visage, et crois-moi, quand tu veux me mettre en cage, je le vois, je le vois, quand tu ris de mes manies, je le vois,
je le vois. Quand rien te fait envie, je le vois, je le vois. Je le vois sur ton visage. Et crois-moi, et crois-moi. Quand tu es dans les nuages, je le vois, je le vois. Pareil à l'oiseau naissant, qui sait d'instinct d'où vient le vent. L'amour c'est à chaque instant saisir le moindre sentiment. Quand tu t'inquiètes pour moi, je le vois, je le vois. Quand tu partages mes joies, je le vois, je le vois. Je le vois sur ton visage. Et crois-moi, et crois-moi. Quand tes yeux sont à l'orage, je le vois, je le vois. Pareil aux fleurs qui s'éveillent avant le lever du soleil. L'amour peut imaginer la fin de toutes les pensées. Quand tu as besoin de moi, je le vois, je le vois. Tout ce que tu ne dis pas, je le vois, je le vois. Je le vois sur ton visage. Et crois-moi, et crois-moi. Quand ton cœur part en voyage, je le vois, je le vois.
Slušate emisiju Rečeno i prećutano. Moje gošće danas u studiju su doktorka Snežana Alčas, specijalista neuropsihijatrije, koja se, kao što smo već rekli, bavi između ostalog i lečenjem različitih adikcija, kao što su narkomanija, alkoholizam i različite zavisnosti, i Sanja Lalević, predavač na Fakultetu za medije i komunikacije. Ona ujedno vodi i Facebook kancelariju za Srbiju u okviru kompanije HTT Pool, zvaničnog predstavnika Facebooka za Balkan. Tema današnje emisije je zavisnost od društvenih mreža i na tragu toga istraživanje sprovedeno na Državnom univerzitetu u Michiganu pre dve godine pokazalo je da oni koji preterano koriste platforme kao što su Facebook i Twitter o svom životu odlučuju slično kao da su pod uticajem alkohola ili opijata. Naučnici su istakli da socijalne platforme koristi 1/3 čovečanstva, što problem čini poprilično ozbiljnim. Doktorka, vi kao neko ko se između ostalog bavi lečenjem ovih svih bolesti i zavisnosti, recite nam, je li ovo tačno stvarno?
Pa treba razlikovati prekomernu upotrebu od zavisnosti. Prekomerna upotreba čini mi se da je dosta česta i da svi nekad sebe uhvatimo u tome da bi možda mogli da smanjimo naše prisustvo na društvenim mrežama. Zavisnost nosi neke druge karakteristike, nosi sa sobom nešto što se zove craving, znači žudnja za, recimo, ovde upotrebom društvenih mreža, nosi sa sobom neku vrstu kompulzije, prisile i nesposobnosti da smanjimo ili prekinemo upotrebu, nosi sa sobom povećanje vremena, ili tako, koje koristimo na društvenim mrežama, abstinencijalni sindrom, neku vrstu kada prestanemo sa tim. Znači, nelagodnost, neprijatnost, anksioznost ukoliko se isključimo sa društvenih mreža. I ono što je bitno, da nekako to postaje centar našeg života i dolazi do zanemarivanja alternativnih zadovoljstava i obaveza. Znači, ima štetu po nas. Tek ako postoje ove parametri, možemo da govorimo o zavisnosti. Ukoliko ne postoje, onda je verovatno prekomerna upotreba. Mislim, s tim je lakše izaći na kraj nego sa pravom zavisnošću.
Profesorka, vi verovatno, što predajete studentima, primećujete kako oni koriste društvene mreže.
Da.
Vi imate predmet koji se direktno i bavi, odnosno direktno i u vezi sa društvenim mrežama. Pa što je ono najvažnije što im govorite u odnosu na ovo korišćenje društvenih mreža i vreme provedeno na njima?
Pa pristup i naši razgovori o društvenim mrežama idu u malo drugačijem pravcu, s obzirom da se dakle, i departman kome pripadam, digitalni marketing i marketing na društvenim mrežama, pre svega bavi tim platformama u svrhu toga kako ih najbolje iskoristiti u marketinške svrhe, odnosno kako korisnicima tih platformi pružiti najbolje iskustvo i iskustvo koje će njima dati vrednost, jel tako, dok to vreme provode. U razgovoru, naravno, i o tim temama bavimo se i time ko koliko koristi koju društvenu mrežu i naravno da tu postoje afiniteti prema, ajde da kažemo, pre svega Instagramu, a posle toga, naravno, primat sve više dobija TikTok, gde negde društvene mreže kao što su LinkedIn, pa sada sve više i Facebook, pripada... Pa rekla bih možda i ne do kraja objektivno, ali se percipira kao mreža koja sada pripada nešto, ajde da kažemo, zrelijoj generaciji, da ne kažem starijoj. Jer obično kažu to moj stariji brat ili da ne kažem moja mama i ostalo koriste. Međutim, u daljem razgovoru vrlo često ćete primetiti da i te kako znaju šta se dešava na tim mrežama, da i te kako dele sadržaj na tim mrežama, jel tako? Tako da svi smo mi negde tu prisutni i baš zbog toga Facebook ima to nepune 2 milijarde korisnika globalno. Dakle, ono što je verovatno ozbiljan izazov, to je shvatiti društvene mreže, odnosno posmatrati ih na objektivan način. I to je ono što ja u stvari i svojim studentima stalno i govorim. Dakle, nismo neko, pogotovo neko ko izučava društvene mreže, mi nismo samo puki korisnici društvenih mreža, već neko ko treba da sagleda svaki aspekt iz ugla, ajde da kažemo, opšte populacije, odnosno svih slojeva društva, počevši od uzrasta, pola, dakle, i interesovanja najrazličitijih ljudi. Obrazujući tu vrstu mladih ljudi koji će se baviti digitalnim platformama, pa između ostalog i društvenim mrežama, je nešto što će, ajde da kažem, dobro doprineti ovom društvu, upravo zbog toga što će ti ljudi dalje širiti i davati negde jasniju sliku toga kako na pravi način koristiti društvene mreže, koji je to sadržaj koji treba uzeti u obzir, a koji ipak prihvatiti sa dozom rezerve i koje su to mere, odnosno koja je to granica koju ne bi trebalo preći u upotrebi društvenih mreža.
Na tragu toga što ste rekli da ih treba koristiti objektivno, zaista, doktorka Snežana, vi ćete se možda saglasiti sa mnom, pošto vam se verovatno javljaju ljudi da se leče i od ove bolesti i zavisnosti, zaista postoje ljudi koji ozbiljno, vrlo ozbiljno shvataju društvene mreže, odnose koje kreiraju na društvenim mrežama, ako nekoga čak uopšte nisu upoznali uživo, ali su prosto zavisni od komunikacije sa tom osobom preko tih platformi.
Postoje, nažalost, oni su izloženi upravo onome što je jedan od problema digitalnih mreža, odnosno društvenih mreža, to je recimo catfishing. Znači, izloženi ste upravo opasnosti da se upoznaju, čak zaljube i budu spremni da se udaju za nekoga koga ga nikada nisu videli. Ali to su uglavnom ljudi koji imaju nekakav problem u ovom stvarnom životu. Znači, ili su usamljeni ili se nalaze u nekim delovima sveta gde ne mogu da nađu odgovarajućeg partnera ili imaju neke psihološke probleme. Većina ljudi ipak nekako s godinama razvije neku vrstu, da kažem, kritičnosti u odnosu na društvene mreže. Znači, nauči šta je ono čemu treba verovati, jer naravno znamo da su digitalne mreže prepune lažnih novosti, jel postoji taj termin fake news koje se često koristi, jel tako, da možemo tu negde naleteti na seksualne predatore, da možemo biti izloženi bulingu, jel, cyberbulingu i slično. Da kažem, većina ljudi ume to da proceni, oni koji negde imaju neki problem mogu se naći, da kažem, negde u situacijama da budu iskorišteni i da trpe zbog, da kažem, preterane upotrebe ili preteranog verovanja ili preterane identifikacije sa ljudima koji koriste društvene mreže za neku svoju promociju. To je recimo problem Instagrama gde vidimo divne slike, jel, gde negde očekujemo da možda i mi imamo takav život. Jel, vidimo sebe u nekoj udobnoj pidžami kako pijemo kafu i neku osobu tamo koja je u nekom divnom hotelu, pa sad ima da kažem, neko divno okruženje. I možemo zbog toga se osjećati loše. Ali ako naučimo da je to ipak nešto za što se ljudi pripremaju, kao neka vrsta sobstvene promocije, jel, ili stvaranja sobstvenog brenda, onda možemo da shvatimo, jel, da je ta osoba verovatno nekada nosi tu staru pidžamu i ode ovo samo za slikanje.
Recite nam, Sanja, možemo li, evo, sa vaše tačke gledišta, pošto ste ipak neko koje možda na strani ipak društvenih mreža, možemo li ipak ovo nazvati bolešću, odnosno možemo li uopšte društvene mreže staviti u kontekst bolesti, zavisnosti?
Ne bih se usudila da tvrdim, pre svega da se može kvalifikovati u toj kategoriji, pa i suprotno. Dakle, društvene mreže su neminovnost ovog društva koji je tehnološki najnapredniji, dakle civilizacijski što je ikad bio, i prosto su predmet nečega na što se u životu treba navići, a da bismo se na pravi način navikli, potrebno je da naučimo i da razumemo šta je to, s čime se suočavamo i čime se bavimo. Velika je uloga, dakle, mislim da ćemo se oko toga i naravno zajednički složiti. Velika je uloga starijih generacija, da ne kažem roditelja, da sa svojom decom na pravi način razgovaraju i ukažu na sve aspekte od pozitivnih pa i negativnih. Mislim da će dakle deca pre shvatiti koje su vrednosti, odnosno pozitivni aspekti društvenih mreža, a na samim roditeljima je da pre svega razumeju, pa da onda na pravi način prenesu svoje deci koji su potencijalni rizici na koje mogu naići, a koji, usudila bih se da kažem, nisu isključivo vezani samo za društvene mreže, već su postojeći elementi i faktori ovog društva koji se u različitim slojevima i kategorijama javljaju, samo su na društvenim mrežama izraženi.
Ali se dešavalo, doktor, kada vam roditelji, na primjer, dovedu svoje decu i kažu moje dete je zavisnik od društvenih mreža?
Dešavalo mi se, ali ono što moram da kažem da uglavnom iza te njihove sumnje u zavisnost od društvenih mreža postoje neki drugi psihološki problem, često depresija ili anksioznost. Znači, roditelji su videli samo ono što je spolja, jel, svoje dete koje je na internetu i koje komunicira sa nekim, ali nisu vidjeli ono što se zapravo dešava u tom detetu. I onda naravno jeste bilo ograničenje upotrebe društvenih mreža, ali rad na osnovnom problemu. Znači da na toj usamljenosti, depresivnosti ili nekoj vrsti anksioznosti koja decu negde sprečavala da se uključe normalno u život vršnjaka.
Da, psiholozi upozoravaju i da se to može negativno, odnosno sve više vremena na Facebooku, Instagramu i ostalim mrežama, može negativno odraziti i na koncentraciju, kvalitet sna, zanemarivanje nekih prioritetnih obaveza, socijalne interakcije i u krajnjem slučaju to što ste rekli na povišenu anksioznost i depresivna stanja. Pa šta je ono što nas može da navede da nekako malo smanjimo to, kako mi sami sebe da zaustavimo u tom obsesivnom scrollovanju?
Mislim da treba raditi na tokozmove digitalne pismenosti i drago mi je da postoje projekti koji se time bave, gde se nekako, da kažemo, baš ukazuje roditeljima na to kako da reaguju baš u prvim godinama detetovog korišćenja ekrana, jel? Kako da taj screen time učine nekako, da kažem, bezbednim za dete i kako da ga nauče da društvene mreže, koje su zaista nešto divno, ja mislim da je to nešto što se desi u civilizaciji jako značajno i da nam puno pomaže, ali da ga nauče da to koriste na pravi način. Znači, možemo, ako se radi o nekom ko ima problem sa preteranom upotrebom digitalnih mreža, obično se prvo da zadatak da registruje koliko koriste društvene mreže, da pravi recimo neku vrstu dnevnika, pa da vidi šta je to što na neki način trigeruje upotrebu društvenih mreža, da li su to neki periodi dosade, usamljenosti, stresa ili nečeg drugog, pa ako postoji nekakav problem iza upotrebe, da onda radimo na rešavanju tog problema. Stres management, znači učenju kako da savlada stres na drugi način. Ukoliko je usamljeno, da negde pokuša da uspostavi kontakt sa prijateljima van društvenih mreža i slično. Može se raditi na tome da se recimo ograniči upotreba notifikacija, da se isključe notifikacije ili da se odredi vreme kada se neće koristiti društvene mreže. Vreme kad si s prijateljima. Jer zaista je nekako neprijatno kada vidiš ljude koji sede zajedno, a svako je na nekoj društvenoj mreži, znači nisu faktički zajedno. Znači kad su s prijateljima, kada jedu, kada su s porodicom, kad se bave sportom. Znači da odrede neko vreme kada će biti bez društvenih mreža, a ostatak da pokušaju da koriste na neki kreativan i zdrav način.
Da li sa druge strane nadležni u kompanijama Facebook i Instagram tvrde da njihove aplikacije nisu osmišljene, nisu zapravo imali za cilj da naprave proizvode koji će razviti zavisnost, već su osmišljene samo da približavaju ljude, oni su se tako ogradili. Ljudi iz Facebooka i Instagrama, oni su odmah rekli kad su ih napali za da se stvara zavisnost, mi nismo to tako hteli.
Potpuno logično da ćete bilo koju kompaniju koja se bavi sličnim poslom ili ima sličan proizvod kao što su kanali na društvenim mrežama iznositi sve ono što je bio njihov cilj pre svega, a to je da spoje ljude, da u toj komunikaciji ljudima pruže najrazličitije mogućnosti da sebe izraze, bilo u direktnoj komunikaciji jedan na jedan, bilo sa širim krugom svojih poznanika ili prijatelja. Kao što sam i napomenula ranije, dakle, timovi u Facebooku pa i u ostalim kompanijama, počevši i od TikToka i od Pinteresta i ostalih, dakle, razvijaju svoje platforme u cilju pružanja što veće količine kvalitetnog sadržaja, ali kada kažem kvalitetnog, onoga koji se tiče pojedinca koji tu platformu koristi. Nadovezala bih se samo na ovo što je i doktorka upravo rekla, dakle, koji su to načini da se negde ograniči, odnosno upotreba društvenih mreža svede na razumnu meru, kada pričamo o relaciji između roditelja i dece i naravno u dogovoru, dakle, kako bilo setovanjem, dakle, postavkom tog screen time, odnosno ograničavanja ukupnog vremena koje dete može da provede na telefonu, isto tako po dobrom starom principu, ili tako pokažite primerom, savjetovati roditeljima da i oni sami, a priznaće ako ne drugima, verovatno sami sebi, često da i oni prekomerno u značajnom broju situacija koriste društvene mreže, da pre svega sami probaju te tehnike, bilo da je vođenje dnevnika, bilo da je ograničavanje vremena, ne bili onda pokazali svoje deci primjerom kako je te stvari moguće uraditi i da zapravo dete neće prolaziti kroz krize ili traume.
Da čujemo malo muzike.
Through the morning, marching through the night, moving. cross the borders of my secret life. I look through the paper, makes you wanna cry. Nobody cares if the people live or die. And the dealer wants you thinking that it's either black or white. Thank God it's not that simple. In my secret life, bite my lip, I buy what I'm told from the latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone and my heart is like proud and I'm cold in my secret life, in my secret life, in my secret life, in my secret life.
Ecco. Dvostruko izdanje 54. i 55. Beatle festivala na ivici budućnosti od 13. do 25. septembra.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaji.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Eko.
Slušate emisiju Rečeno i prećutano na talasima Radio Beograda 2. Gošće su doktorka Snežana Alčez, specijalista neuropsihijatrije koja radi u bolnici Aurora, i Sanja Lalević, predavač na Fakultetu za medije i komunikacije, i ona vodi Facebook kancelariju za Srbiju u okviru kompanije HTT Full. Ako sada se osvrnemo na period, prošlogodišnji period, tako, koji u stvari još uvek traje, period pandemije, koliko su nam društvene mreže doprinele, profesorka?
U velikoj meri su doprinele i oplemenile jedan težak period u kome se, nažalost, još uvek nalazimo. Kako je pandemija počela, dakle kako je proglašena, pa i u onom prvom periodu lockdowna, jel tako, kada smo svi bili u svojim kućama i savjetovano nam je da ne izlazimo i da naša interakcija, živa interakcija sa ljudima, bude svedena na neophodni minimum. Društvene mreže su zapravo postale jedino sredstvo komunikacije sa širim brojem ljudi koji su nam bitni u životu. Iskristalisalo se naravno sve to. Ono što je zanimljivo je da je upotreba društvenih mreža, počevši od tog perioda, postala malo drugačija. Odnosno, do tog trenutka količina sadržaja postavana na društvenim mrežama, je tako da je manji procenat pojedinaca bio taj koji je komunicirao sa ostalim korisnicima na mreži, uticala na veći broj, odnosno na većinu korisnika koji su tu radi konzumacije sadržaja, ne radi plasiranja sadržaja. Tu se slika blago promenila, pa su onda korisnici, dakle negde između 10 i 15% više korisnika je počelo da plasira sopstveni sadržaj na društvenim mrežama, od toga više video sadržaja nego pisanog ili u statičnim slikama, ali dakle osetili su potrebu za izražavanjem ili za plasiranjem nečega što je njima važno, a da im možda to nije bila navika do do tog trenutka. Takođe, društvene mreže su u mnogome doprinele, pre svega u pravovremenoj razmeni informacija, uzevši u obzir one koje su servisne ili lako proverljive, ali ljudima je negde trebalo kraće i bilo im je lakše da dođu do rešenja svojih problema, a da ne pričamo i kasnije, ali to kasnije, dakle već nekoliko nedelja nakon početka pandemije, gde su društvene mreže zapravo doprinele i ozbiljnoj kategoriji ljudi da održe svoje poslove u životu. Dakle, mogli su da plasiraju svoje proizvode ili svoje usluge na tim istim društvenim mrežama, ponude ih korisnicima i olakšaju način razmene onoga što su planirali, a da to zapravo bez postojanja društvenih mreža ne bi bilo moguće.
Sa druge strane, imamo, doktorka, situaciju da možda neko vidi u toku pandemije da se neko super provodi, da je neko ipak otputovao negde, da je, ne znam, neko u nekom restoranu, kad se neko drugi bojao da ode u restoran, kakve je to posledice onda može da donese? S obzirom na to da ih stalno pratimo, jel tako, scrollujemo, gledamo koliki je broj zaraženih i sve ono što smo radili u toku pandemije.
Pa slažem se sa gošćom da je bilo puno pozitivnih stvari kojima su doprinjele društvene mreže, između ostalog telemedicina se strašno razvila u to doba i da kažem, čak i recepte smo razmenjivali preko Vibera sa pacijentima, Skype seanse i tako dalje. Mislim, zaista bilo je dobro da ne mora da se prekida terapija. Ono što je bilo loše, to je bilo upravo to neko, da kažem, možda zbunjivanje ljudi oko toga kako treba da se ponašaju u uslovima pandemije i neka, da kažem, nagli možda nekako procvat antivakserskih pokreta koji su, ja poštujem svačije mišljenje, ali nekako ipak treba uzimati u obzir ono koje je zvanično i koje može da nam pomogne. Znači, došlo je do toga da je bilo niz nekih fake vesti vezanih za pandemiju i da je to negde ljude uvodilo u priču da li treba da se ponašaju u skladu sa preporukama na nekom nivou, pa svetskom, ne bih rekao državnog, jer je Svetska zdravstvena organizacija davala preporuke kako treba se ponašati u vreme pandemije, ili treba upravo to da izlaze u restorane, da se prave da korona ne postoji, da negde, da kažem, poštuju možda nekakvi influenceri njihove savete.
E, dobro, vi ste tamo pomenuli influencere, a mi smo dok je trajala muzička pauza baš razgovarali o njima i o tome šta nam oni predstavljaju na društvenim mrežama i da nam se, evo to sve tri smo se složili, mnogo više dopadaju influenceri koji ne predstavljaju samo svoje lepe znanja, nego su se prosto fotografišu, što kaže profesorka, snimaju sada već samo i snimaju na društvenim mrežama i pokazuju ta neka i svoja ružna znanja, jer su društvene mreže dovele do toga, do velike pojave narcisoidnosti.
Jeste, baš onako, to je jedna od posljedica i to je nekako na globalnom nivou došlo do razvoja narcisoidnosti do te mere da imamo ljude koji stavljaju po 5 selfija dnevno, jel? I koji negde se posebno spremaju za te selfije, oblače i tako dalje, i koji možda i sami na taj način remete sobstvenu sliku o sebi. Doživljavaju sebe grandioznijim možda nego što jesu. Da, sad postoji taj trend upravo da influenceri negde, da kažem, postavljaju sebe onako kako jesu, jel? Da stavljaju slike one koje su super na kojima su super doterani i one na kojima izgledaju kao i svi ostali. I mislim da to može da pomogne mladima, jer ovo je dovelo do razvoja narcizma, jel? Ali dovelo i do toga da do razvoja depresije, do smanjenja samopouzdanja. Upravo to neko gledanje samo ljudi koji su savršeni, a mladi koji naravno u adolescenciji uvek imaju ideju da im nešto nedostaje ili da je nešto suviše, nisu zadovoljni svojim izgledom, gledajući influencere razvijali su, da kažemo, zaista nisko samopouzdanje i samopoštovanje.
12 sati i 40 minuta.
And deepest fear, 'cause you always see the truth, and your faith you never lose, and your faith you never lose. You can stand my highest highs, you still love my lowest lows. 'cause you simply know my soul and your faith you never lose, and your faith you never lose. As I lay down my head at night with my heart open wide, and I stare into the endless sky, hoping tomorrow I'll be wiser. You're always catching all my lies before I even close my eyes. But there's no need to be ashamed, 'cause your faith you never lose, 'cause your faith you never lose, 'cause your faith you'll never lose, 'cause your faith you'll never lose. No, no.
Slušate emisiju Rečeno i prećutano na talasima Radio Beograda 2. Kao što već znate, do sad moje gošće su doktorka Snežana Alčaz i profesorka Sanja Lalević. Pa doktorka, moram da vas pitam ovako u ovom poslednjem delu, kako uopšte lečite zavisnost od društvenih mreža? Šta su koraci u lečenju zavisnosti?
Pa, postoje dva načina. Jedan način je ograničavanje, odnosno težnja ka umerenom korišćenju, znači odmah, da kažem, težnja ka umerenom korišćenju. Drugi način je neka vrsta detoksikacije. Znači, nekada nije moguće postići tu umerenost u startu, nego se ide na to da se na neko vreme ljudi isključe sa društvenih mreža u potpunosti, a onda da počnu da nauče ponovo da koriste na umeren način. Tako da u zavisnosti, da kažemo, od procene stepena zavisnosti, od procene osobe, primenjujemo jedan ili drugi.
U Americi je to dosta razvijeno lečenje bolesti zavisnosti od društvenih mreža, ali kako je to kod nas? Koliko pacijenata po vašoj proceni, da li uopšte ljudi, mislim, kad uporedite sa drugim bolestima, kako?
Retko se javljaju. Mm-hmm. Mislim, postoji nekako svest da je to problem, ali ne postoji svest da je to bolest. Zapravo ona se ne nalazi u klasifikacijama bolesti, što malo nama otežava pristup, jer ne možemo zvanično da vodimo te pacijente kao zavisne. Onda nemamo ni odgovarajuću epidemiološko praćenje koliko zapravo ima incidentnih novih slučajeva ili koliko ukupno ima ljudi sa tim problemom. A možda da stvari problemi sa osiguranjem, jer ako nemaš odgovarajuću dijagnozu, nemaš pravo da za tog pacijenta prepisuješ lekove ili da ga držiš na bolovanju.
Ali mislite li da će se u buduće klasifikovati ova bolest?
Za sad nije predviđeno, za sad samo od ovih, da kažem, nehemijske zavisnosti ulazi kockanje u svoju američku klasifikaciju bolesti i video, zavisnost od video igara, online i offline, u međunarodnu klasifikaciju bolesti.
Profesorka Sanja, mi smo malo pregovorili u pauzi koji su benefiti za samu ličnost, pa šta to razvijamo? Mi smo govorili i o učenju i o nekim novim saznanjima. Šta vi nama predstavljate kao benefite društvenih mreža? Možemo čak i konkretno Facebooka i Instagrama samo.
Pa dakle, kada su same mreže nastale, njihovo osnovno, kao što smo ispomenuli, njihov osnovni cilj jeste bio da poveže ljude sa svim svojim, dakle, poznanicima, prijateljima, kontaktima sa kojima nisu u mogućnosti, jel tako, da komuniciraju na drugi način, u najmanju ruku na direktan način. Ono što je takođe jedna od vrednosti društvenih mreža jeste da plasiranjem različitih sadržaja, dakle, sa svima onim sa čime korisnici dolaze u kontakt, doprinosi širenju njihovih vidika, sticanju nekih novih ili tako saznanja, iskustava ili možda čak i otvaranja nekih novih vrata ili prostora u kojima sami korisnici mogu da pokažu koji su to ili da iskoriste svoje potencijale, sve pod uslovom naravno da se te društvene mreže koriste na adekvatan način i da ono o čemu smo pričali, dakle, se konstantno radi na razvoju kritičkog mišljenja, ne samo radi upotrebe društvenih mreža, to može da bude jedna od, jel tako, posljedice ili rezultata, ali uopšte kod razvoja kritičkog mišljenja mladih kako bi se u stvari sve ono što nam kao vrednost društvene mreže nude moglo iskoristiti na pravi način. Ona može sa jedne strane, dakle, da ima tu vrstu praktične vrednosti, ali isto tako se pokazalo sa druge strane na nekim masovnijim istraživanjima, pre svega na američkim univerzitetima, jer to je, dakle, prostor ili teritorija koje ulažu ipak određene investicije u tu vrstu istraživanja, da i upotreba društvenih mreža, opet u kontaktu sa ljudima koji vam znače i umanjuju nivo usamljenosti kod određenog broja ljudi.
Evo na svom primjeru, ja dok sam studirala nekako i kad sam imala u glavi kao zbog lakšeg učenja, možda da isključim Facebook, ipak postoje neke grupe studentske u kojima mi smo delili materijale i to, treba možda da napomenemo tu dostupnost edukativnog materijala, postoje i neke virtualne grupe podrške, umrežavanje je pružilo mogućnost mnogim ljudima sa različitim vrstama problema da se međusobno povezuju, da jedni drugima pružaju pomoć i podršku. Postoje određene grupe, na primjer, gde komuniciraju samo penzioneri i to se zaista poprilično razvila.
Tako je, i to je jedna takođe od značajnih, hvala što ste to spomenuli, jedna od značajnih vrednosti Facebooka, a to je pre svega da na jednom mestu okupi više ljudi sa zajedničkim ili karakteristikama, interesovanjima i da im omogući da na lakši način mogu direktnije da komuniciraju ili da razmenjuju sadržaj. Tome pre svega služe Facebook grupe, one mogu biti i otvorene i zatvorene, u zavisnosti naravno od tematike. Na sam kreatorima tih grupa jeste da se dogovore ili da donesu odluku da li će te grupe biti dostupne široj javnosti, dakle i onima koji nisu njihovi pripadnici, ili će biti zatvorene, odnosno posvećene isključivo ljudima koji se nalaze u tom okruženju. I tu ste u pravu, i mi sa svojim studentima komuniciramo putem Facebook grupa, zato što znamo da će tako informacije doći pravovremeno do njih, a isto tako nam omogućava da imamo interakciju sa studentima koji, ukoliko im nije jasno, mogu na istom mestu, jel tako, da postave pitanja, da razjasne svoje nedoumice, opet smanjujete, jel, verovatnoću da ćete možda isti problem morati da adresirate više puta, već jel to može, jel tako, da bude vidljivo svima ostalima koji su za to zainteresovani.
Samo je bitno da to ne pređe u, je li tako, doktorka, u onaj koji smo pomenuli, strah od propuštanja nečega. Ako nismo stalno, ako nam nije stalno uključen onaj Wi-Fi, ili što bi me baka rekla, kišebrančić, onaj gore za Wi-Fi, ako nam nije stalno uključen, da ćemo nešto propustiti. Ako se desi da smo negdje gde ne postoji internet, mreža ili svima tih delova zemlje naše gde nema, je li tako uopšte?
Da, to je danas glavno pitanje kad se negde putuje, da li postoji Wi-Fi, ili kad se ulazi u neki restoran i slično. Pa to je ljudska potreba da budu uključeni. Znači da budu deo neke grupe. I ako smo isključeni iz te grupe, a u toj grupi mi podrazumevamo i korisnike neke društvene mreže s kojima komuniciramo, onda se osjećamo nelagodno. I ono što je isto bitno, mislim, svi mi imamo afiliativni nagon, nagon za druženjem. E, taj nagon možemo ostvariti na neki način preko društvenih mreža. Znači, bilo kakva komunikacija je bolja od ne komunicirati sa ljudima. Zdravije.
Dobro, i ako možemo nekako na kraju da zaključimo, malo pre smo spomenuli da je važno znati da li smo aktivni ili pasivni korisnik, da pravimo razliku između virtualnog i realnog sveta, i šta još?
Pa bitno je da zaista nekako, da kažem, koristimo i druge načine saznavanja stvari, da ne zaboravimo da postoje biblioteke, da postoje, da kažem, da postoje radio, da postoji televizija, da postoje neki drugi ekrani preko kojih možemo, ili neki drugi mediji preko kojih možemo dobiti relevantne informacije. Ipak da to bude jedan segment. Jeste važan. Mnoge društvene aktivnosti su zapravo nekako dobile na popularnosti kroz, recimo, Facebook. Ja sam o Rio Tintu saznala preko Facebooka, ne preko zvaničnih medija, ili o nekim drugim rekama Stare planine i slično, ili neke humanitarne akcije se odigravaju tako, ali postoji i drugi segment. Znači, koliko god da smo mladi, ne govorimo o sebi, govorimo o mladim generacijama, koliko god da su ljudi mladi i navikli su na to, da ne zaborave, da im otvorimo vrata i za ove druge načine saznavanja i spoznavanja sveta.
Da, moje iskustva su, hajde da kažem, malo optimističnija, barem što se tiče mlađih generacija i pri upotrebi društvenih mreža. Da pored velike količine najrazličitijih sadržaja, od toga naravno ne bežimo, dakle, fake news, odnosno lažne vesti su takođe nešto što je realnost, zaključeno je da mladi ljudi, iako naviknuti na velike količine sadržaja, neće formirati do kraja svoje mišljenje, ukoliko ono već nije formirano i pre upotrebe društvenih mreža, neće formirati na osnovu, ajde da kažemo, prvih informacija sa kojima se susreću, i daleko je manje prisutna polarizacija, jel ba, kada pričamo o nekim društveno-političkim temama kod mlađih ljudi nego kod starijih generacija. Pa do sada smo pričali o tome da roditelji, jel treba da razgovaraju sa svojom decom, da treba da im daju primer o tome šta je u stvari optimalno, odnosno umereni način korišćenja društvenih mreža. E sada, sa druge strane, i upravo zbog ovakvih uvida, možemo da apelujemo i na mlade ljude da svojim roditeljima ili starijim generacijama olakšaju možda upotrebu ili razumevanje uopšte pojma, koncepta društvenih mreža, time što će im objasniti na koji način ih mogu koristiti, da nema razloga za strah od nepoznatog, ukoliko im to dočaraju na, ajde da kažemo, njima pristupačan način.
Mislim da smo danas u emisiji Rečeno i prećutano došli do nekog kompromisa i mislim da to možemo da zaključimo da je neka glavna i ključna reč na kraju umerenost. Dakle, poštovani slušalci, kao što ste umereni u hrani, piću, budite umereni i u prelistavanju i scrollovanju u Facebooka, Instagrama i ostalih društvenih mreža. Ne moramo mi baš ni uvek sve da znamo, što manje znamo, manje nas boli glava. Moje gošće danas u studiju su bile doktorka Snežana Alča, specijalista neuropsihijatrije, koja se između ostalog bavi lečenjem različitih adikcija, i Sanja Lalević, predavač na Fakultetu za medije i komunikacije, koja vodi Facebook kancelariju za Srbiju u okviru kompanije HTT Pol. Muzički urednik danas bila je Jelena Živković, tonska realizacija Ivana Krstanović, organizatorka Jelena Bradarić. Moje ime je Arijana Handan i hvala vam što ste bili uz Radio Beograd 2. Thank you.